Arap Ligasyna girýän döwletler Siriýada 1400-den gowrak parahat adamyň ölümine sebäp bolanlygy aýdylýan himiki hüjümler bilen baglanykda Siriýanyň hökümetine garşy halkara aksiýalary goldaýar. Bu karara Kaýirde geçirilen maslahatda gelindi. Oňa laýyklykda 21-nji awgustda bolan hüjümleriň döwlet jogapkärçiligi Siriýanyň rejiminiň üstüne atyldy we hüjümlere gatnaşanlaryň ählisiniň halkara tribunaly tarapyndan jazalandyrylmagyna çağırış edildi. Arap Ligasynyň baş resmiýeti Nasif Hitti bu kararyň mazmununy köpçülige ýetirdi.
Saniyam tahmil an-nizam as-suri al-mas'uliyyat tama an hazihi al-jarima al-bashi'a.
Şu ýylyň başynda 22 ýurdy öz içine alýan Arap Ligasy Siriýanyň guramadaky ornuny Siriýanyň opozisiýon koalisiýasyna beripdi. Arap Ligasynyň soňky beýanamasy Birleşen Ştatlaryň prezidenti Barack Obamanyň Siriýanyň rejimine garşy halkara çäreleri amala aşyrmak boýunça inisiatiwasyna Kongresde goldaw tapmak boýunça diýen tagallalaryna we bu arada Amerikan kanun çykarjylarynyň arasynda diskussiýalaryň güýçlenen wagtyna gabat geldi. Resmiýetleriň söýlerine görä Obama we onuň ýokary derejeli ýaranlarynyň ençemesi kanun çykarjylary harby çäreleri goldamaklyga çağırdylar. Bu mesele boýunça has giňişleýin gepleşikleriň duşenbe güni geçiriljekdi aýdyldy. Köpçülikleýin pikir öwrenmeleriň netijelerine görä amerikanlaryň köpüsi harby çäreleriň zerurdygyna we munyň Birleşen Ştatlaryň bäkwitlerine gawat gelmegine şüpheli garaýarlar. Birleşen Ştatlaryň senaty we wekiller öýi Obamanyň teklibine resmi derejede 9-njy sentýabr gararlar. Şenbe güni Barack Obama Siriýanyň rejimine garşy çäklendirilen harby çäreler arkaly zarba urmak kararyna gelenligini hem amanyň üçin başda Kongressiň makullamagyny isleýänligini ma'lum etdi. Ol himiki ýaraglaryň ulanylmagynyň ýol berilmese wakadygyny we onu ulanan tarapyň jazalandyrylmalydygyny belledi. Washington Siriýada himiki ýaraglaryň ulanylmagy zararly 1429 adamyň helak bolanlygyny aýdýar. Siriýanyň hökümeti himiki yaraglary ulanyp edilen hüjümleri özünün amala aşyrmanlygyny we bu hüjümlere gozgalanyçylaryň jogapkärdigini aýdýar. Siriýanyň Al-Tahavra resmi gazety ýekşenbe güni Obamanyň aýyplamalaryny ýaňtylady. Ýekşenbe güni Birleşen Ştatlaryň döwlet sekretary John Kerry Siriýanyň rejiminiň nerleri ysmaz edýän zarin himiki serişdesini ulananlygynyň subut edilenligini aýtdy. John Kerry Amerikan televizyonyň deden çykyşynda Damaskyň gündogorunda alınan nuskalar barlananda olarda zarin serişdesiniň tapylanlygyny ma'lum etdi.
Samples and blood samples have tested positive for signatures of sarin.
John Kerry Birleşen Ştatlaryň Siriýanyň rejimine garşy zarba urmagyny Kongressiň makullajakdygyna ynan bildirdi. Birleşen Milletler Guramasynyň baş sekretary Ban Ki-moon hüjümleriň bolan ýerlerinden nuska alan inspektorlary barlyklary mümkin olduğundan tiz tamamlamagy çağırdy. Birleşen Milletler Guramasy bu nuskalaryň duşenbe güni Ýewropanyň laboratoriýalaryna iberiljekdigini, emma netijeleriň haçan boljagynyň entek belli däldigini aýtdy. Birleşen Milletler Guramasynyň ýol başçysy inspektorlaryň geçiren barlyklarynyň netijeleriniň ýygnan edilmeginden öň Siriýa garşy gönükdirilen hiç hili harby çäreleriň amala aşyrylmaly däldigini aýtdy. Şol bırakdyra inspektorlaryň barlyklarynyň netijelerinde himiki hüjümleriň kim tarapyndan amala aşyrylandygynyň anyklanmagy göz öňünde tutulmaýar.